نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، نه به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، آن که آمد مرا باز برد در وطنم.
ایشغندا برنامه سینا خدمت از دیوک مولانا جلال الدین محمد بلخینین معروف الان مرغ باغ ملکوت غزلین من خدمت زگرایت لدیم ادامده همان غزلین آوازن آقای حسام الدین سراجین سسین انشید تو شعر و موسیقی بلومنده ادامده همچنان خدمت از دیوک مولانانن زندگی نامسی و نجب مسیر تیلدیی زندگیسنده هانسی مسیرلری تیلدیگی مطرفلرنن. جلال الدین محمد مولوی آتاسی کنارندا حج سفرنده حاضر اولدولار. اولار حج مشرف اولماق اوچون بغداددان سوشدولار و حج مناسکین یرینه یتیرندن سورا شام و دمشق شهرینه سفر الدیلر. علاءالدین کیقوباد سلجوقی اولاری قونیه شهرینه دعوت الدی و بلالینن جوان یاشتا بو شهر سفر الین مولوی عمرونن آخرینه جان قونیه ده قالدی. مولوی 19 یاشیندا گوهر خاتوننان ازدواج الدی. بهاء ولد یا همان سلطان العلماء 628 قمری ایلده دنیاسن دیشیب قونیه ده تورپاقا تاپشیرلدی. بو زمان مولوینین 24 یاشی واردی و مریدلر اونون آتانن جانشینلیگینه سشدیلر. مولوینین اول استادی آتاسی بهاء ولد ایدی. اما آتاسینین بعضی قدیمی شاگردلرینن ده چوخلو شیلر اورندی. او جملدن برهان الدین محقق ترمذی که بهاء ولددن سورا مولوینی طریقت یولونا دعوت الدی و اونا بلد ایدی. منیم باطنیمده علملر وار که آتوندان اورنمیشم. بولاری مندن اورن تا آتاون صادق خلفی اولاسان. مولوی اونون دستوری اینان اورنمیه باشلادی و 9 یل تمام برهان الدینین شاگردی اولدی. بود در خدمتش به هم 9 سال تا که شد مثل او به قال و به حال. Mevlevinin ayrı ustadlarının biri, ya belə desək, lap mühüm və təsirli ustadı Şəms-i Təbrizi idi. Şəms 37 yaşında öz dövranının arif və danışməndi idi. 642-ci qəmeri ilin Cəmadüs-Sani ayının 26-sı Şəmsuddin Muhammed ibn-i Məlikdad-ı Təbrizi Mevlana ilə bir görüş elədi və Mevlana bu görüşdə bu böyük alimin irfan, elm və ədəbinə aşıq oldu. Bu güdə mülaqatdan sonra Mevlevi Şəmsdən əl çəkmədi. 30 il ona mürid oldu və bir əsər yarattı ki, aləmi heyran qoydu. Mevlana Şəmsin təsiri barədə deyil, zahid budam, terane guyam kərdi, sərhəlqəyə bəzm və badəcuyam kərdi, سجاده نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. Gerami dostlar, məmnun və minnətdarıq ki, bu saniyələrə can bizlə həmrahlıq elədiniz, öz bərnaməzi eşitdiniz. Ay işığında bərnaməsinin zamanı doldu. Xidmətinizdən mürəxəs olmalı yox, özünüzdən müvazib olun. Gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyox. Gecə öz xeyrə qalsın.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
عزیز دوستان مهربان هموطنان، هر یرده سیز ساغ اولون، سهرز خیر اولسون انشالله. Ayşığında bənaməsini eşitdiyiz, amma bənamələrə gözəllik verək, eşarəhay dil o din bənaməsiylə.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. به لطف پروردگار این فرصت دست می دهد که با شما در ارتباط ادبی و عرفانی باشیم. از همراهیتان پیشاپیش سپاسگزاریم. به ادامه برنامه دقت فرمایید. در 22 آیه سوره مبارکه مجادله آمده است: هرگز قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در این حال محبت کسانی را که با خدا و رسولش دشمنی دارند در دل جای دهند. از این آیه و برخی آیات دیگر قرآن چنین برمی آید که مسلمانان با کسانی که با خدا و رسول او دشمنی دارند نباید دوستی داشته باشند. اما در این حال این بدان معنی نیست که درباره آنان اجرای عدالت نکنیم و یا هر نوع ارتباط با کفار و مشرکین غیر مجاز باشد. چه اولا محبت کفار را در دل جای ندادن غیر از ارتباط با آنهاست و ثانیاً همانطور که می دانیم پیامبر اسلام با یهود و نصارا و حتی مشرکین پیمان می بستند و با آنها داد و ستد داشتند و به طور کلی باید گفت حکم برخی از ارتباط ها مانند ارتباط سیاسی یا اقتصادی بستگی به مصالح روز دارد و چه بسا که زمانی جایز باشد و زمانی نیز جایز نباشد. مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو، ما همگان محرمیم، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. در شکرستان غم غرقه شدم ای شکر، زین شکرستان اگر جرعه چشیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما، هم تو دریدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی؟ بگو.
نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او که خدا یار او، خدا یار او، دوز گلزار او، دوز
خداوند متعال طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت رسولش را به طاعت خودش. پس هر کس طاعت اولیاء امر را ترک کند در واقع خدا را اطاعت نکرده است و رسول خدا را نیز پیروی ننموده است. این اقرار است به آنچه از نزد خدا نازل شده. پس زینت خود را نزد هر عبادتگاه برگیرید و آن خانه ها را بجویید که خدا اجازه داده برافراشته گردند و نام خدا در آنها ذکر شود. همانا خداوند شما را خبر داده است. آنان مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش خدا را از یادشان نبرد. نماز برپای دارند، زکات دهند و از آن روز بیم دارند که دلها و دیده هاشان زیر رو گردند. شنونده، در اینجا برنامه ما پایان می‌یابد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ.
حرمت دوستارم زا استعلی بازگردش داره بیده سلام هرزیلی هم سهر از خیلوسن اردب را دوستان پخش باد نقد مستا واروخ و تشکر چی بیزن همراهلقی لیسو بو گزال سهر ده برنامه داره دوام برای ادامه ده کنش صد زادسه اومال برنامه نه که آماده پخش دی تقدم لیسو سرمتلی همتن ره
Qulaq asçun sazı ilə çalınır nəvaz eşqidir. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşqidir.
Güneş səccadəsi الهی حکیم و حلیم و عظیم سن، توانا و دانا و قدیر سن. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنن سیز جرامی دوستلارا سلام. جونوز آیدن و الهی رحمت حالوزا شامل اوسون. بونده عشق آستانونا از دندرک بندلیک عبادت و اطاعتتون چی انسان هر یره چاتب طاعت و بندلیکینن چاتب. Üzümüzü tutaq dərcahına və niyaz əllərimizi qalxızaq astanına. Səsləyək, Ya Rəhman! İlahi, kudretün bütün kudretlerden üstün, utufetün, rahm ve mürüvvetün bendeleri ve hamıdan çoxdi. Yaxcılığın gözəsi sən, bəlkə yaxcılığın eyni sən. Sən nə qədər cəlil, qədir və vəhhab, mən o qədər üzigərə, xətakar və isyancaram. Odur ki, hər gün və hər saat tikrar eləyəm, əl-əf. Gecəni sübhəcək ağlayıb sıdqiyam və tikrar eləyəm, مانی زنن قوما یا ارحم الراحمی
یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی یا ارحم الراحمی یا ارحم
İnşallah ki, Erhamer Rahimin, mehriban Allah'ın lütfi həməşə halımıza şamil olsun. Qədimdən bir məruf söz var, deyərlər ağac bar gətirdikcə başın əyər. İslam dinində də əxlaqi nəzərdən təvazuun məfhumi budur ki, insan Allah Taalanın, həm də Allahın xəlqinin bərabərində özün olduğu mövqeyyətindən alçaq tuta, təvazu çar ola. Özün böyük sanmıya və fəxr satan olmaya. Mərhum Nəraqi dey, təvazu odur ki, insan cah və məqamda özün kiçiklərdən və aşağılardan üstün tutmaya. Şikəstə nəfsula və bu şikəstə nəfslicin sayəsində özün ayrılardan yuxarı və böyük bilməyə. Dəvət eləyən bugünkü bərnaməmizin idaməsində Hüccətül İslam İsa Əhmədpurun bu barədə qarşınası söhbətlərinin əvvəl bəxşini şidəsiz.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و حرمتلی اشیدنلرین خدمتینه سلام و عرض ادب وارمدی بگونلری توازو و فروتنیدن بحث ایلیجیج از جمله صفاتی که انسانی تکامله گتیرر و الله و اللهون بندلری او اخلاقی چوخ استر توازودی توازو بودی که انسان özün نه تنها özgelerden yuxarı bilmez Bəlkə özgələri özündən behtər və bərtər bilər. Və bu sifət bərxilaf təkəbbürdür ki, insan özün behtər az o birsilər hesab elər. Əlbəttə, dər eyni hal ki, insan gərək özün özgələrdən bərtər, əfzəl və behtər bilməyə, heç vəxtə gərək özün zəlil və xar hesab eləməyə. Yəni, o şəxsiyyəti ki, Allah-u Mütəala ona veribdi,